Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. 8 желтоқсанда күллі мұсылман қауым Құрбан айт мерекесін тойлап жатыр. 1932-33 жылдардағы ашаршылық нәубетінен бұрынғы совет елдерінің құрамында болған қазақ халқының миллиондаған халқы қырылғаны жайлы айтамыз. Және ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халқы тартқан қасірет геноцид ретінде мойындалма деген хабарымыз беріледі. Сондай-ақ сенатор Таспай Симанбаев депутаттардың зейнетақысын көтеру керек, 25 мың теңгеге күн көріске жетпейді деп отырса, бүгінгі таңда қарапайым зейнеткерлер 15 мың теңгемен күн елтіп отыр. Сондай-ақ Біріккен Ұлттар Ұйымы доллар алдағы уақытта қатты құлдырайды деп болжайды, ал сарапшылар оған қарсы уәж айтады. Сондай-ақ Қазақстан халқы күрт қартайып бара жатқанын айтады. Біріккен Ұлттар Ұйымы сарапшылар жұрттың кедейлік тауқыметінен тезірек қартайып кеткенін алға тартады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, ардақтағайын хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушым, сонымен Құрбан айт қабыл болсын дей отырып хабарларымызды бастайық. 8 желтоқсан күні әлем мұсылмандарының ұлық мерекесі саналатын діни мейрамдардың бірі Құрбан айт басталды. Бұл мейрамды Қазақстан мұсылмандары да қарсы алып, құрбандық шалуды. Әрі бұл күн Қазақстанда мемлекеттік мереке күндері тізіміне енгізілгендіктен халық демалып жатыр. Жастар Құрбан айт мерекесін қалай қарсы алады? Мұсылман қауымының ең үлкен мейрамы туралы жастар не біледі деген хабармен сіздерді Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Отауырғанына көп уақыт бола қоймаған аяжан есімді замандасымыз бұл күнге ерекше дайындалатындығын және туған туыстары мен жора жолдастарына өзінің шаңырағын барынша берекелі көрсетуге тырысатындығын айтады.
Әр мұсылманның парызы мал сойып, соны мүмкіндігінше қолымнан келгенше мал сойып құрбан шалуға тырысамыз. Жер-жерге барып таныс тамырларының үйіне, жолдастарымызға, туысқандарға барып айтшылап елдерді құттықтап айтқабыл болсын айтамыз.
Дит аяжан. Ал тағы бір замандасымыз Сәуле болса, бұл күні жайылған дастарханнан дәм тататын қонақтардың көп болатындығын қазірден-ақ сезіп отыр. Оның пікірінше құрбан айта демалыс бергені қандай жақсы болған.
Құрбан айт бірінші қонақ болады деген ой бар. Кешке демістіп дайындалам, үйді жинаймын, дастархан жасаймын. Бұндай праздниктер сенде демалыс күн жасау керек негізі. Календарный дата деді ғой, сөйтіп белгілеп қойды. Адам деген үйде отыру керек. Қонақ деген воу дейді. Так что какой тебе с утра пораньше. Біліп тұрмын ғой.
Дейді Сәуле. Сансызбайдың тіпті уақыты жоқ. Іс сапарға дайындаламын деп айт мерекесін есінен шығарып алған секілді.
Құрбан айтқа дейсің ба? Ол біз коммунировка етеміз ғой.
Әлия есімді замандасымыз болса, құрбан айттың қандай мереке екендігін түсіне бермейтіндігін жасырмайды. Ол үшін құрбан айттың кезекті демалыс күнінен ешқандай ерекшелігі жоқ.
Ну, если честно, я, может быть, сама не совсем в курсе, что это за праздник.
Шынымды айтсам, біле бермеймін, жұрттан естіген азмаз хабарым болмаса, мен үшін демалатын күн бұл. Әйтеуір мұсылманның мерекесі екендігін, жұрттар бауырсақ пісіріп, бір-біріне қонаққа барып жүретіндігін ғана білемін.
Знаю, что все пекут бауырсаки, ходят друг другу в гости.
Дит Әлия. Бұл уақытта ерке болан дүйсен бүгінгі жоспарларын жақсы білет. Діни мерекелерді атап өту отбасындағы дәстүр екен.
Енді біз бүкіл семья жиналып, құрбан айт намазынан кейін құрбан шалайық деп отырмыз. Сосын енді негізі Құранда хадистерде айтылған ғой, мына ораза құрбан айттарын мереке қылып өткізіңдер деп. Сол енді дастархан жасап, сондай бір-біріміз құттықтап сөйтіп өткізейін деп жатырмыз.
Дейді Еркебұлан. Қазіргі таңда Қазақстанда 7 мемлекеттік, 1 ұлттық және 2 діни мереке атап өтіледі.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан халқы Құрбан айт мерекесін тойлап жатыр. Қарағандыға жұмыс сапарымен барған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесімен құттықтады. Яғни елімізде 70%-дан астам халық ислам дінін тұтынады. Мен барлық мұсылмандарды және барлық қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесімен құттықтаймын деген Қазақстан президенті. Бұл бүгінде жер үстіндегі 1.5 миллиард адам атап өтіп жатқан жарқын мереке. Біздің барлық дұға мінәжаттарымыз Алланың құлағына шалынсын, елімізде тыныштық, келісім мен достық салтанат құра берсін деп атап көрсеткен Қазақстан президенті өз сөзінде. Сонымен 100 мың мұсылман қажылары шайтанға тас лақтыру үшін бүгінде қасиетті Мина қаласының жанындағы жазыққа жиналды. Бұл жылдық қажылықтағы ең соңғы рәсім болып есептеледі. Биыл қасиетті қалалардағы қажылыққа 2 миллионнан астамда мұсылман барған. Бұл жөнінде Сауд Арабиясы Арабиясының ресмилер хабарлап отыр. Жалпы Құранда жазылғандай, мұсылман адам егер оның денсаулық жағдайы және тұрмыстық мүмкіндігі көтеретін болса, онда өмірінде кемінде бір рет қажылыққа баруы міндет деп аталады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Әбсәттар Дербісәлі өзінің Құрбан айт құтты мереке деген кітабында жалпы құрбандық шалудың шарттары туралы мәлімет берген екен. Сол жайындағы мәліметті келтіре кететін болсақ, Құрбан айт күндері шалынатын мал отхия деп аталады екен. Құрбандық шалудың мәнісінің кеңдігін ұғыну үшін діннің не екенін, құлшылықтың не үшін жасалатынын жақсы білген жөн. Құрбандық шалу тек мал бауыздаумен ғана шектелмейді, онда адамның ішкі ниеті, шын пейілі, дінге бекемдігі, тақуалығы, басқаларға жанашырлығы таразыға түседі. Сондай-ақ пенденің пендешілігі мен мәрттігі, сараңдығы мен жомарттығы да сыналатын күн. Алайда кез келген мал құрбандыққа жарай бермейтіндігін де Әбсәттар Дербісәлі айтады. Яғни құрбандық ретінде шалынатын малдың ерекшеліктері мынадай болуы керек. Құрбандыққа қой, ешкі, сиыр, түйе секілді малдар жарайды, ал үйрек, қаз, тауық, түйе тауық және басқа да ұсақ малдар, аң құстар құрбандыққа жарамсыз. Бұларды құрбандық ретінде шалу харамға жақын мәкрүх деп аталады екен. Өйткені мұнда отқа табынушылардың нышаны болады. Құрбандыққа жарайтын қой мен ешкі ең кемі бір жасар болуы қажет делінген ол кітапта. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қажылыққа келген 2 миллионнан астам мұсылман жексенбі күні осы Алладан рахымшылық тілеу үшін Арафат тауының маңайына жиналған болатын. Биыл қажылық әзірше ешқандай төтенше немесе қайғылы оқиғасы жалғасты. Сауд Арабия патшалығының ішкі істер министрлігі хабарлағандай, биыл қажылыққа бұрын соңды болмаған халық 1 миллион 730 мыңдай адам шет елдерден келген екен. Қымбатты ағайын, құрбан айттарыңыз қабыл болсын. Алланың шапағатына бөленіңіздер дей отырып, хабарларымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Қытайда қазақ диаспорасының ең ірі шоғыры тұратындығына қарамастан, Қытай астанасы Бейжіңде қазақтардың саны 5000-нан да аспайды екен. Олардың басым көпшілігі қазақстандық студенттер, ал қазақтар шоғырлана орналасқан Шыңжаң өлкесінен Бейжіңде қызмет етушілер мен оқитындардың саны 1000-нан айналасында ғана екен. Бұл жайында хабарымызды Есенгүл Кәпқызынан тыңдаңыздар.
Бізге Астана қаласында жолыққан Айқын Әбікенұлы Бейжің қаласындағы ұлттар баспасында жобалау бөлімінде қызмет істейді екен. Айқын Ле Қазақ автономиялы облысының Күнес ауданында дүниеге келген. Құлжа қаласындағы қазақ орта мектебін тәмамдағаннан кейін Үрімжіде Шыңжаң университетінде 2 жыл арнаулы қытай тілінен дайындық курсын тәмамдап, Дариян қаласында Қазына және Қаржы университетінің қаржы факультетін бітіреді. 1999 жылы Бейжіңде ұлттар баспасына қазақ редакциясына қызметке орналасады.
Ұлттар баспасында қытай тілінен басқа моңғол, зандуды, тибет, ұйғыр, қазақ, корейс, бес тілде кітаптар шығады. Қытай тілінен қосқанда алты тілде. Бес тілде бірдей бір уақытта аударылып, басылып шығады да мемлекет оған ұлттар баспасы деп атап беріп айдар болған кейін бізге қомақты қаражат бөледі.
Осында жұмыс істей жүріп Айқын 2002 жылы ағылшын тілінде магистратураны тәмамдайды. Ағылшын тілін білетін болғандықтан жаңадан құрылған халықаралық қатынастар бөліміне халықаралық авторлық құқық жөніндегі үйлестірушісі болып қызмет атқарады. 2006 жылы халықаралық қатынастар бөлімі жобалау бөлімі болып өзгереді.
Сол кезде сол көпшінің 4 кітабын, сол кезде яғни сындарлы 10 жыл тарих толқынында Евразия жүрегінде және Қазақстан жолдың 4 кітапты орысшадан қытайшаға аударып, және сіздердің кириллицадан қазақ тілін қазақшада, біздің Ахмет Байтұрсыновтың әліпбиі бетіндегі төре жазумен сол Қытайға, ондағы қытайларға және қазақтарға таныстырды. Ал мен қытайшасынан бір абзац оқимын, менде Қазақстанда шыққан кириллица қазақшасы болады, қазақшасынан бір абзац оқимын, содан келіспеген жер, әрине олар орысшадан қытайшаға отырған, содан ана орыс абзац сөзінің әрбір сөйлемін, әрбір тіркесін қазақша, орысша, қытайша сөздікті алып отырып тексердім.
Деген ол, кириллицаны қалай үйрендіңіз деген сауалымызға?
Зиялының бәрі дерлік кириллицаны үйренуге құштар. Біздің мәдениетіміздің үлкен бір тамыры осы жақта болғандықтан, ал осы жақта алфавиттік құрал кириллица болғандықтан, оны табиғи түрде қашан үйренгенімді білмеймін. Мен үшінші класс кезінде Жұлдыз деген журналды үйге алып келгенді көрген. Жалпы
Айкынның айтуынша Кытайда 56 ұлт бар. Оның негізгісі, яғни мемлекет құраушы ұлт Кытай ұлты. Ал қалған 55 аз санды ұлттың бесеуіне мемлекеттік деңгейде мәміле берілген. Қытайдағы қазақтар жан саны бойынша 17-ші кейде 20-ші орынға дейін түсіп кететін көрінеді.
Бүгін Қытай бойынша Қытайдан басқа жаңа 5 ұлтқа берілген мемлекеттік мәмілеге қазақтар 4-ші қол жеткізіп отыр. Сосын қазақтың радиосы істейді, қазақтың редакциясы істейді, қазақтың аудармасы. Бүкіл Қытайда шығатын анау заң құжаттар міндетті түрде жаңағы 5 тілде Қытай тілімен бірдей аударылып шығу керек. Бұл автономия, ұлт автономия заңында конституцияда белгіленген.
Дейді ол. Шамамен 600 қазақ тұрақты тұрады. Қытай қазақтары ұлттар баспасы, орталық қалық радиостанциясының ұлттар радиосы, орталық ұлттар аударма өзегі және орталық ұлттар университетінің филология институтының қазақ тілі факультеті сияқты 4 мекемеде шоғырлана орналасқан. Айқын ұлттар баспасынан алаш ардагерлерінің мұрасын аудартып бастыруды көздейтіндігін айтады.
Алаш мұрасы деген қазақтың мәдениетінің ең бір марқа қасқа, сонда ең бір маңызды бір билік шыңы, одан Қытайдың қазақтары хабарсыз қалмау керек қой. Енді сонда Қытайларға керек, Қытайларға қазақты толық таныстыру үшін мен жеке басымда қойып, біз саяси шектен алып тастаймыз да, оның қауызын жеткізіп, сол қауыз арқылы естер ұрпақ оның ар жағында не айтып жатқанын біледі деп ойлаймын. Соны «Тарих толқынында» деген кітаптан шыққан мен ерекше дәріптейтін, онда кешегі ата бабамыздың тарихы қазақтың тұрғысынан қайта жаңғыртылып, яғни шын мәнінде қайтарылып өзінің. Соның ішінде алаш та бар ғой, ақталғандығы туралы. Сіздер де алаш туралы ақталған 20 жылда болса, 20 жылдан алда біз тек хабардармыз ол туралы. Тек «Тарих толқында» деген кітаптың қытайша шыққаннан кейін және бізде төте жазумен шыққаннан кейін ғана алашты дұрыстап үгіттеудің.
Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан халқы Құрбан айт мерекесін тойлап жатыр. Пәкістан күштері Мумбайдағы шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген исламшыл бүлікшілерге қарсы шараны қолға алды. Жаңадан сайланған президент Барак Обама салқындаған ақш пен ресей қарым-қатынастарын жаңартуға шақырды. Қытай астанасында Солтүстік Кореяның ядролық қарусыздануына байланысты жаңа 6 жақты келіссөздер басталды. Греция үкіметі 3 күннен бері елде орын алып жатқан жаппай тәртіпсіздік терден кейін халықты тыныштыққа шақырып отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайық. Ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халқы тартқан қасірет геноцид ретінде мойындалама деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар 1932-33 жылдардағы ашаршылық нәубетінен бұрынғы совет елдерінің құрамында болған қазақ халқының миллиондаған халқы қырылғаны жайлы айтатын боламыз. Және доллар алдағы уақытта қатты құлдырайды деп Біріккен Ұлттар Ұйымы болжап отырса, сарапшылар оған қарсы уәж айтып отырғаны жайлы тыңдайсыздар. Және Біріккен Ұлттар Ұйымы Қазақстан халқы күрт қартайып бара жатқанын айтады. Сарапшылар жұрттың кедейлік тауқыметінен қартайып кеткенін алға тартады. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 9 желтоқсан Біріккен Ұлттар Ұйымының геноцид келісімінің қабылданғанына 60 жыл толып отыр. Бұрынғы совет үкіметінің көптеген елдерінде болған жер аудару, аштық ұйымдастыру, тазалау науқандары белгілі бір этникалық топтарға қарсы бағытталғаны айтылуда. Аман қалған ұрпақ сол нәубетті жылдарды ұмыт қалған қырғындар деп атап жүр. Солардың қатарында Қазақстан мен Украинада болған аштықтар да бар. Қымбатты ағайын, бұл тақырыпты тарқатып студия сұхбатында әріптесім Нұрлытай Үркімбай айтып береді.
Қазақстанда 1930-шы жылдардың басында жайлаған аштық құрбандары туралы жеке жазбаларын жүргізе бастаған кезде Татьяна Неневодовская жасөспірім қыз еді. Оның отбасы Қазақстанға профессор әкесінің жұмыс жағдайынан байланысты көшіп келген болатын. Сол нәубетте өзі куә болған мына бір жай туралы ол былайша баяндайды.
Ранняя весна 33-го года. Я шла с кем-то из специалистов, со мной был фотоаппарат.
Бұл 1933 жылдың ерте көктемеді. Мен біреумен келе жатқанмын. Қолымда фотоаппарат бар болатын. Көзіміз жол шетінде аштықтан әлсіреп жатқан қазақ ер азаматына түсті. Оның егін даласынан келе жатқаны байқалып тұрды. Ол ашыққанынан аяғын әзер сүйреп келе жатты. Ол қырылдай сөйлеп, ернін жыбырлатып, жейтін, ішетін бір нәрсе сұрады. Мен фотоаппаратымды қасымдағы досыма бердім де, өзім су әкелу кеттім. Ол суды бірақ сіміріп салды. Мен үйден нан және қант әкелмекке қайта жүгіріп кеткен едім. Қолымдағы наным мен жүгіріп жеткенімше ол қайтыс боп кеткен екен. деп эске алган болатын Невадовская. Арада 50 жылдай уақыт өткенде Невадовская Алматы қаласындағы мұрағатқа өзінің жеке материалдарын тапсырған екен. Олар негізінен 1932-33 жылдары болған адам айтқысыз ашаршылық шындығын ашқан Невадовскаяның жеке жыр дәптерлері, сурет альбомы мен жеке жазбаларынан құралған. Аталған аштық көшпелі қазақтарға олардың тіршіліктеріне талғажу өтіп отырған астығы мен малдарын тартып алу арқылы советтік жоспарлаушы басшылар тарапынан күштеп таңылған болатын. Жасөспірім Невадовскаяның сол жазбаларында оның мынандай арманы да жазылған екен. Ешқандай негізсіз, дәлелсіз ұйымдастырылған аштық қырғынына айналған осынау халықтың рухына арнап, дәл осы жерге мен белгісіз солдаттың қабіріне қойылған монумент сияқты ескерткіш орнатамын. 1992 жылы Невадовскаяның арманы жүзеге аса бастағанда еді. Атап айтқанда жергілікті интеллигенция мен белсенділердің талап етуімен тәуелсіз Қазақстанның жаңа үкіметі аштықта қаза болғандарға арнап ескерткіш орнататын жер әзірлеген еді. Арада 16 жыл өткенде ол жер әлі сол бос күйінде тұр. Осы жерде ескерткіш тұрғызылу керек деген жазуы бар қара тас қана тұр. Ілік сәтте мамырдың 31-і аштық құрбандарын еске алу күні болып белгіленген еді. Алайда одан кейінгі жылдарда аталған күн саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні деп жалпы атауға ауысқан болатын. Қазақстандағы аштық жылдарын зерттеуде көп жетістіктерге жеткен тарихшы ғалым Талас Омарбековтің айтуынша, аштық мәселесін ашық күйінде қалдыру өте қауіпті екендігін қазіргі басшылық түсінуі тиіс. Себебі олар оны қаншама ескерусіз қалдырғысы келсе де, келер ұрпақ бұл мәселені бәрібір көтеретін болады. Көтергенде де оңдырмай көтереді. Қолдарында жеткілікті мәліметтер мен құжаттардың болғандығына, көп деген зерттеулердің жүргізілгендігіне және қоғамда бұған орай пікір алысулардың болғанына қарамастан, сол кездегі басшылық бұл мәселеге неге немқұрайды қарады деп, қазіргі басшылық әрекеттерін сауал астына алатын болады. Кезінде Ресейден қорқу сезімі сол 30-шы жылдардағы аштыққа алып келген еді. Ресейге қазіргі жалтақтауымыз да жақсылыққа апармайды дейді ғалым. Ал қазіргі Украинада болса мәселе басқаша қойылған. Өткен айда Украина елі Холодомор атты 1932-33 жылдардағы аштық құрбандарын еске алуды халықаралық дәрежеде өткізді. Аштық құрбандарына арналған қойылымдар театрларда қойылып, кітаптар мен фильмдер шығарылды. Бұл оқиғаға жөнінде батыс ақпарат құралдарында да кеңінен жазылды. Папа Бенедикт Украинадағы бейбітшілікке арнап дұға жасады. Президент Виктор Ющенко Киевте жаңадан ашылған Холодомор ескерткіш паркінде арнайы баяндама жасады. Ющенкомен бірге сол кезде Польша, Грузия, Латвия, Литва президенттері және басқа да шет елдік мәртебелі қонақтар болды. Зерттеушілердің айтуынша, бұл іс батыс елдерінде жүрген украиналық диаспора тарапынан 1980-ші жылдардың басында басталған екен. Алайда бұл аштық жылдары жайлы украиналықтардың өздері де жете біліп, президент Ющенко ол оқиғаны украин халқына бағытталған геноцид деп бағалауына жету үшін арада талай жылдар қажет болды. Қазір Холодомор құрбандарының саны да айтылып жүрген цифр 3 миллионнан 10 миллионға дейін жетеді. Жалпы Иосиф Сталиннің билігі кезінде ойлап табылған түрлі трагедиялардан қаза болғандар саны совет үкіметі бойынша сандаған миллион адам деп есептелуде. Кейбір мәліметтерге қарағанда, коллективтендірдің кесірінен совет үкіметінің 14 миллиондай халқы қырылған екен. Сталин бұйрығымен 2-ші дүниежүзілік соғыс қарсаңында бірнеше жүз мыңдаған қырым татарлары мен қалмақтар, шешендер, ингуштар, балқарлар, түрік месхеттері жер аударылып қырғынға ұшыраған болатын. Кейбір тарихшылардың есебінше, 1950-ші жылдардың ортасына дейін советтік жер аударулар мен коллективтендірудің кесірінен кем дегенде 50 миллиондай совет азаматтары қырылған екен. Күш қолданудың сан түрлі және ауқымды болғаны сонша, тарихи тұрғыда сол құрбандардың нақты саны жөнінде айта қою қиын. Коллективтендіру қасіретті науқанына қатысты алғашқы мәліметтер совет үкіметі құлағаннан кейін ғана мүмкін болды. Мемлекеттік және жергілікті мұрағаттар журналистер мен тарихшыларға совет дәуірінің қылмысты деректерін жайып салған болатын. Дей тұрғанмен екі мұражай мәліметтері қазірге дейін жабық күйінде қалуда. Оның бірі Ресей федералдық қауіпсіздік қызметі, екіншісі болса Кремль.
Рахмет, Нұрлытай, сізге. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халқы тартқан қасірет геноцид ретінде мойындалама деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Бұл тұрғыда соңғы кезде Украина билігі осы Сталин заманындағы ашаршылықты қолдан жасалған геноцид деп мойындау керектігін алға тартып келеді. Хабарларымыз құлақтандырудан кейін осы тақырыпта одан әрі жалғасады.
ардақты әлеумет, дөңгіленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 1932-33 жылдардағы ашаршылық нәубеті бұрынғы совет елдерінің құрамында болған қазақ халқының миллиондаған жұртын жалмап кетті. Қазақстан ұмытпауы тиіс зұлмат жылдары туралы Азаттық радиосы қазақ қызметінің директоры Едіге Мағауин былай дейді.
One has to be old enough to be told these stories. My father heard them earlier.
Мұндай әңгімелерді айтатын адам әжептәуір жаста болуы керек. Менің әкем ол туралы ертерек естіген. 1952 жылы 12 жаста болған әкем жас кезінде хат тасушы сияқты жұмысқа тартылған. Аптасына 2 рет Шалғайдағы үлкен ауылдық жерлерге хаттар мен құжаттар жеткізіп тұрған деген Едіге Мағауин. Ол таудан асып, төте жолдары арқылы жүрген сапарлары кезінде кейбір жерлерде шашылып жатқан адам сүйектерін көрген дейді. Ол өзінің әкесінен бұл кім дердің бас сүйектері екенін сұрай бастаған. Сөйтіп әкем өмірінде тұңғыш рет адам қолымен жасалған ашаршылықтан миллиондаған қазақстандықтың қалай қырылғаны туралы естіп білген деп отыр ол. 1932-33 жылдардағы ашаршылықтан қазақ халқының ең көп бөлігі қырылып, елдің тарихындағы ең қасіретті нәубет болып қалды. Ашаршылықтың болуына Совет үкіметінің Қазақстандағы барлық мал жандарды тәркілеу шешімі түрткі болды. Бұл кезде қазақтардың басым бөлігі көшпенді болып, тіршіліктері үй жануарларына тікелей тәуелді болған. Ірі қара малдарынсыз көшпенділердің аман қалуы мүмкін болмады. Малдарды тәркілеу 1929 жылы басталған. 1932 жылы қазақтардың тіршілік көзі болған негізгі азығы таусылып, ашаршылық басталды. Сөйтіп қазақ жерінде жаппай көшіп қону орын алып, халықтың көбі көрші елдер Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан, сондай Қытай мен Моңғолияға босып кетті. Бірақ Қазақстанның орталығындағы жұрт ешқайда шыға алмай тұралап қалды. Бұл аймақта қаза тапқандар саны өте жоғары болды. Қазақстанның мемлекеттік университетінің тарихшысы Талас Омарбековтың 1980 жылдарда ашаршылық туралы совет архивтеріне кіру мүмкіндігі болған. Оның айтуынша елде ашаршылықтан 2,3 миллион адам қырылып қалған. Ал өткен айда Украинадағы ашаршылық тақырыбына арналған конференция барысында ресейлік тарихшылар Қазақстан ашаршылықтан 1,5 миллион адамын жоғалтты деп бағалады. Қазақ зиялылары болса, көрші Орталық Азия елдерінің ішінде ашаршылықтан Қазақстан көп зиян шекті. Оның ішінде елдегі басқа этникалық топтарға қарағанда қазақтар аштық зардабын көбірек тартты дейді. Олардың сөзіне қарағанда сол себепті советтік коллективизация, яғни жұмдастыру саясатының сәтсіздігін алға тарту ашаршылықтың болғанына анықтама бола алмайды. Көптеген адам ашаршылықты қолдан жасалған геноцид деп біледі. Бұл пікірге байланысты Қазақстан билігі өз көзқарасын танытпай келеді. Ашаршылық нәубетінен зардап шекпеген қазақ отбасы жоқ. Әрбір шаңырақтың ашаршылық туралы ұрпақтан ұрпаққа жеткен тарих беттерінде қасіретті жылдар болып қалған нәубет жайлы айтатындары бар деген Едіге Мағауин 1952 жылдың жазында бірінші рет ашаршылық туралы естіп білген әкесі бүгінде белгілі жазушы Мұхтар Мағауиннің бала кезінде көрген естеліктерін келтіріп отыр. Онда ашаршылық кезінде Мұхтар ағаның әкесі жаңада мұғалім ретінде ауылда сабақ беруге куәлік алғанымен ол жерде оқытатын бала таппағанын, үйткені бәрі аштықтан қырылып қалғанын айтады. Мұхтар Мағауин ұстаздық еткен өз әкесі жалақы ретінде алған жарты қабастықтың арқасында туыстары аман қалғанын, темір жолдың бойындағы адамдардың аштықтан адам етін жеп ауылдарына болған отбасынан тек 13 отбасы ғана аман қалғанын, өзеннің жағасында шашылып жатқан мәйіттерді әкесі жинап жерлегенін айтып берген. Осындай адам жанын түршіктіретін әңгімелерді естіген Мұхтар Мағауин өзінің болашақта жазушы болатынын, тарихты зерттейтінін түсінген екен. Сонымен ұйқысыз түндерде мен жазушы болуды армандадым. Осы қасірет туралы жазатындай, келесі ұрпаққа ол туралы ұмытпайтындай болса деп ойладым, армандадым деген екен Мұхтар аға. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ашаршылық тақырыбында хабарларымызды алдыда тыңдайтын боласыздар. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бабымғожа таныстырады.
Қазақстан құрбан